Confite mini Domino quoniam ambonus, quoniam in saeculum misericordiae eius. Dicatur Israel quoniam ambonus, quoniam in saeculum misericordiae eius. Dicat nunc Domus Aaron, quoniam in saeculum misericordia eius. Dicat nunc vigilet Dominum, quoniam in saeculum misericordia eius. De tribulatione invocavi Dominum, et exaudivit me in latitudine Domi. Dominus mihi adiutor, non timebo quid faciat mihi homo. Dominus mihi adiutor, et ego despiciam inimicos meus. Bonum est confidere in Domino, quam confidere in homine. Bonum est sperare in Domino, quam sperare in principibus. Omnes gentes circuierunt me, et in nomine Domini quia cultus sumineo. Circundantes circundederunt me, et in nomine Domini quia ultus sumineus. Circundederunt me sicut apes, et exaxerunt sicut ignis insignis, et in nomine Domini quia ultus sumineus. Impulsus eversus sumut cadere, et Dominus uscepit me. Fortitud omnea et aus mea Dominus, et factus est mihi in salute. Vox exultationis et salutis in tabernapolis justorum. Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me. Dextera Domini fecit virtutem, non moriar sed vivam, et narrabo opera Domini. Castigans castigavit me Dominus, et morti non tradidit me. Aperite mihi portas justitiae, ingressus in eas profitebor Domino. Hec orta Dominius intrabunt in eam. Confitebor tibi quoniam exaudistime, et factus est mihi in salute. Lapidem quem reproba verunt edificantes, hic factus est in caput aeduli. Ad Domino factum est istunt, et est mirabile in oculis nostri. Hec est Iesuam fecit Dominus, exultemus et letemur in eam. O Domine salvum me fac, o Domine bene prosperare, benedictus qui venit in nomine Domini. Benedictimus vobis de Domo Domini, Deus Dominus et illuxit nobis. Constituite diem solemne in exaltamo te. Confitebor tibi quoniam exaudisti me, et factus es mihi in salutem. Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ecce Maria, et verum, et liberaret nos, et verum,